Johano Amoso Comenio 1592 gis 1670. E la longa articolo della Esperanta Wikipedia pri Comenio mi citas quelcaen gravan informoen. Pri Comenio aperis multae esperantlingvae articoloi, brosciuroi ca libroi. Li estis elstara filosofo, fondinto de la moderna pedagogio, instruisto de la nazioi, cae cefa representanto de la Moravia culturo en la decsepa iarcento. Sur liai principoi pri pedagogio, ancora hodiaŭ staras la moderna lernei sistemo cae pedagogia scienzo. Li ancao scribis pri la necesso cae naturo de universala lingvo. Dum sia tuta vivo, Comenio occupigis pri la ideo de reduco de la homa socio sur base de morala cae razia educado de la homoi. Liae porpazae cae humanismae clopodoi, lia credo pri la bona estontezzo de la propra nazio cae interfratigio de ciui popoloi, respeguligis ancao en liae tractadoi cun politicae representantoi de la tiama Europo. Tion ci lian agadon rilatas unue in Britio verkita libro Via Lucis, La Voio de la Lumo, quies 19 capitro parolas pri necesso de artefarita internazia lingvo quiel portanto de la lumo, cae principe la amplexa cae nefinita verco generala consulto pri la rebonigo de la homae aferoi, quies quina parto, panglotia, estas dedicita alla problemo de universala lingvo. La universalan lingvon li postulis quiel portanton de la lumo de clerezzo al ciovi nazioi. Gi devas este neutrala por ne veci jaluson de nazioi, cae multi pli facila o la latina, cion multae ne capablas el lerni. Li proponis au simpligi la latinan au crei lingvon tute novan. Li estis uno el rarae, cun Zamenhof, cio opinies che tiu lingvo devus esti bella, porque la homoi havus plezuron lerni cae paroligin. Kial mi faris tiuin citoin? Kial mi faris articolon pri Comenio? Jen la kialo. La antaulastan tagon de la 101 Universala Congresso de Esperanto in Nitro, Slovakio, mi vidis, ne en la libro serva ciambro, sed en la inira halo, libreton titolitan La Voio al Harmonio. Surprizige, gi estis distonita sen coste. Char gi tractas pri Comenio cae Zamenhof, mi interessigis pri gi, prenis uno exempleron cae reheime leges gin. La autoro, la ceho Jaroslav Kahan, diras iela comenzo. Mi donatsas la vercon al vi, la partoprenantoi de la Universala Congresso de Esperanto in Nitra, pur instigi vin serci in viae vivmedioi universale accepteblan voion al tut mondae harmonio cae pazzo. La libreto consistas el quin partoi. Viv missio de Comenio, dec tri pagioi cae duono. Viv missio de Lolo Zamenhof, dec sep pagioi cae duono. Comuna voio al harmonio, dec pagioi. Post parolo, unu pagio cae duono, vorto de la eldonisto, du pagioi, bibliografio, tri pagioi. Ie la fino estas donatae informoi pri aliae eldonajoi de la eldoneio Cava Pech. En la du unue partoi la verkisto pritractas vivon ideoin cae verkaron de Comenio cae Zamenhof. En la tria li montras kion la du gravae homoi havas comunan. Exemple, ambau convincigis che la pra causo della tuthomara malaccordo basigias en la sfero religia cae lingua, quies mult variezzo causas tuthomaran necomprenemum spiritan cae malebligas intercomprenigion lingvan. Ambau tial, serciante voion alla complexa tuthomara harmonio, dedicis apartan attenton al creo de elementa universal acceptebla unuezzo en diversezoi religia cae lingua. Ambau montris necesson venci la babelan confusigion de lingvoi per creo cae generala accepto de nova, facile lernebla universala lingvo. Comenio precise starigis gian criterion, quio in Zamenhof per sia esperanto practice plenumis. Ambau, celante crei unuetson in diversetsoi religia cae lingva, absolute ne intensis liquidi la existantan religioin cae lingvoin, male ili reconis che ciui havas sian gravaen specifaen valoroin cae ec futuraen missioin. Poste, Jaroslav Karhan assertas, iliae ideoi estas constante valorae cae validae, capablae contribuadi ancao al solvado de la nuna mond problemaro. Necessas nur construi elili modernan, universal accepteblan voion alla tuthomara harmonio. Alla tuthomaro, gi povus esti plei bone disponigita en cadre de la iam evoluanta ecumena cae interreligia movado, cion necessus nur, laura ideoi de Comenio cae Zamenhof, universaligi spirite cae lingvi. La verkisto estis fondinta en la organo Pazzo de la Mond Pazza Esperantista Movado, Mo e Mo, al quiu li appartenas, la rubricon Ecumena Vocio de Pazzo, quio explicas la supre cititain assertoin. Facte, in la lastae 7 pagioi de la tria parto, li parolas pri la ecumena movado. Cetere, la texto de Jaroslav Karhan estis unue publicigita in 1992 de la Moemo. Curiose, la eldonisto Petro Cirtre rivelas che, quiam mi comences legi la prescribon de la voio kiel atingi la interhoman harmonion, mi diris al mi che tio estas sonjoi de naivulo neconanta la realetson de la vivo, cae che tio niniam povas reale occasi. Malgrau tio, li eldonis la libreton, cae iela fino de la vorto de la eldonisto li diras, mi sincere desiras alla homaro che mia pessimismo montrigio senciala, cae che la revoi de Comenio, Zamenhof cae Karhan sur ambau campoi lingva cae religia realigio en estontezzo. Kiel esperantisto, cae scribinte la eroro articolon de la sepa de pasinta septembro pri religioi, mi evidente consentas con la lasta subfraso.